Cartea profetului Ieremia, capitolul 18, începând cu versetul 1 și până la versetul 11, pagina 755. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel: scoală-te și pogoară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe o roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu rutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul mi-a vorbit astfel: nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta casa lui Israel, zice Domnul? Iată cum este rutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că îl voi smurge, că îl voi surpa și că îl voi nimici. Dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de rău pe care îmi pusesem de gând să-i fac. Tot așa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăție că îl voi zidi sau că îl voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să-i fac. De aceea, vorbește acum oamenilor lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului și zi: așa vorbește Domnul. Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră. De aceea, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră ce rea. Îndreptați-vă umbletele și faptele. Amin. Iubiți frați și surori, aș vrea să ne aplecăm asupra acestui text pe care Dumnezeu l-a transmis unui tânăr. Ieremia, când a fost chemat în slujba, a recunoscut el că este un copil. Era fiul preotului Hilchia din Anatot, seminția lui Beniamin. Domnul îl cheamă în slujbă și îi spune: mai înainte ca să te fii întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Dar Ieremia a zis: ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Însă Domnul a zis: nu zice sunt un copil, că te voi duce la toți acei la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, că eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Și îmi place în mod deosebit că înainte ca Ieremia să plece, Domnul și-a întins mâna. Domnul i-a atins gura și Domnul i-a zis: iată, pun cuvintele mele în gura ta. Ieremia era mesagerul a cărui gura a fost atinsă de Duhul lui Dumnezeu. Și el n-a transmis altceva decât ceea ce i-a dat Dumnezeu să transmită. Dacă în tablou vremii de astăzi, dacă în viața evanghelistică de astăzi, dacă în activitatea slujitorilor de astăzi dorim ceva, atunci dorim toate mesajele să fie transmise direct din partea lui Dumnezeu. Amin. Fraților, trăim într-o lume și într-un timp când Dumnezeu vorbește. Vorbește prin cuvânt, vorbește prin proroci, vorbește prin cântare, vorbește prin visuri, vorbește prin boane, vorbește prin situații înconjurătoare și are Dumnezeu atâtea metode pe care El le folosește vorbind. Și gândurile lui Dumnezeu avea să spună Ieremia în capitolul 29, sunt gânduri de pace și nu de nenorocire, pentru că El vrea să ne dea un viitor și o nădejde. Însă nu uitați, ne-a spus că viitorul nostru, că binele nostru, că fericirea noastră sunt condiționate de ascultarea de El. Dacă spun unui popor, am să te binecuvintez, și poporul acela se abate de la calea mea, îmi pare rău, zice Domnul, că i-am spus asta, și nu îmi revărs binecuvântarea mea, retrag, dimpotrivă îmi pedepsesc. Însă Dumnezeu nu-i nedrept dacă spune unui popor, am să te lovesc, și poporul acela se căiește și îi pare rău, Domnul schimbă hotărârea și decizia. Și avem cazul lui Iona. Dumnezeu i-a spus lui Iona: Iona, du-te la Ninive. Prorocește împotriva acestei cetăți care e mare de 120.000 de locuitori și spune, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și parcă îl văd pe Iona, chiar dacă la început a avut ezitări, după ce i-a dat Dumnezeu lecție acolo pe fundul oceanului, în pântecele chitului, iasă afară și acum cu toată autoritatea mesajului, timp de o zi, înaintează în cetate și strigă, așa vorbește Domnul. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și mă, Dumnezeu, nu i-a trebuit 40 de zile să vadă dacă chiar trebuie să-i nimicească sau nu, dacă chiar trebuie să-și pună în aplicare planul sau nu. A fost suficient să înainteze Iona care de o zi. O treime din cetate doar a străbătut. Ninive era lungă care de 3 zile. Și Iona numai o zi a înaintat și a strigat, încă 40 de zile și Dumnezeu are să se judece cu voi. Dumnezeu are să nimicească cetatea. Mult mai repede decât pașii lui Iona s-a dus vestea de la ninivian la ninivian, de la cel de jos până în casa împăratului. Toți s-au întors la Dumnezeu cu post, toți s-au întors la Dumnezeu cu smerenie și pocăință, toți au recunoscut că au păcătuit și Dumnezeu și-a schimbat planul. Un popor ce trebuia nimicit a ajuns să trăiască și a trăit pentru că Domnul i-a părut rău că a vrut să-i nimicească văzând întoarcerea lor la el. N-a înțeles Ieremia, n-a înțeles prorocii, nu înțelegem nici noi câteodată. Și noi ne întrebăm, Doamne, în dreptatea Ta nu trebuia să procedezi așa? De atâtea ori, parcă suntem gata să punem întrebări lui Dumnezeu. De atâtea ori în situații dificile, suntem gata să-L tragem pe Dumnezeu la răspundere. Sunt situații când, poate dacă Dumnezeu ar sta în fața noastră, am vrea să-I punem întrebări de-a dreptul obraznice. Și să spunem ca Iona, când Domnul a întrebat, Iona, bine faci Tu că te mâini, bine Doamne, până la moarte. Sau efectiv l-am sfidat pe Dumnezeu și nici nu l-am băgat în seamă, cum de atâtea ori se întâmplă și în biserică. Nu uitați, Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. Biserica nu este casa păstorului, nu e casa comitetului, biserica este casa lui Dumnezeu. Și în casa lui Dumnezeu fiecare trebuie să fie în prezența lui Dumnezeu și ca înaintea lui Dumnezeu. În biserică trebuie să ascultăm mesajul lui Dumnezeu. N-am venit în biserică să citim revistele sau să ne spunem părerile. În biserică suntem în prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu dimensionează deschiderea noastră spre El. Sau restricționează binecuvântările în funcție de atitudinea ce avem. N-a înțeles Ieremia. Și o zis, Domnul, nu înțelegi, nu lasă că-ți dau eu lecția. Vino încoa, coboară-te în casa ungarului. Du-te acolo să vezi că dacă nu pricepi, așa cum îți spun eu, îți dau o lecție practică. Dacă n-au înțeles pirda cu sămânța, a zis, nu, haideți cu mine, a zis Domnul Iisus Hristos. Uite, semănătorul e și să seamene, vedeți cum seamănă? Așa trebuie să semănați și voi. Dacă nu înțelegeți cum adună nevodul peștii, haideți să vedeți practic pe Petru, hai să vedeți pe Iacov, hai să vedeți pe Ioan, fiul Zebedei, cum adună ei peștii cu nevodul și așa adună și cuvântul. Și Domnul a dat lecții practice. Exact așa i-a dat și lui Ieremia de data aceasta. Haide în casa onarului. Și când a ajuns acolo s-a uitat foarte mirat. Onarul avea o roată, o meserie foarte veche, care se pare că nu s-a modernizat prea mult. Și astăzi, eu anul trecut am văzut un onar care avea o roată și dădea la pedală și modela vase pe roată. Asta a fost și în vremea lui Ieremia. Și în vremea aceea nu se modela în fel vasul, decât tot pe roată. S-a dus în casa onarului, s-a uitat și a văzut că onarul încearcă să modeleze un vas și nu i-a reușit. Și a încercat și nu i-a reușit. Și după destul de multă străduință, văzând că materialul nu este materialul plastinos de care el are nevoie, nu este materialul care să îl poată modela cum vrea, l-a luat și l-a aruncat. Și a încercat să formeze un alt vas. Și a zis, Ieremia, nu înțelegi? Că eu sunt onarul. Ieremia, nu pricepi? Că eu sunt cel ce decid. Eu sunt onarul. Și voi sunteți lutul. Și eu vă formez așa cum eu vreau. Și dacă n-ați ieșit dintr-o formătură, încerc să vă formez în altă formă. Și n-ați ieșit și în forma a doua, știți, pe unii formează Dumnezeu toată viața și tot nu învață în lecții. Atunci când se înrege materialul pentru un vas, primul lucru pe care îl face olarul și înrege pământul. Și nu merge pe marginea mării să sape acolo și să scoată un pământ cu petricere și cu nisip, că până în lumea de acolo vas nu face. Iar când își înrege pământul, caută un teren crisos, un lut din ăla, așa cum l-am numit, plastinos, care să-l poată modela cum vrea el, ales pământul. Și după ce înrege pământul, pământul ăsta încerne să nu fie petricere, să nu fie bucăți de lemn în el, să nu fie bucăți de sticlă în el, să nu fie corpuri străine. Și a cernut pământul. După ce a cernut pământul, vine cu apa și îl înmoaie. Și după ce l-a moiat bine, în frământă. Și după ce s-a obținut lutul acela plastinos, abia atunci așează pe o roată și începe să învârte la roată. Roata are, dacă vreți, două scopuri. Unu, să dea forma rotundă în funcție de cum ține modelul sau mâna olarul și, în al doilea rând, să elimine apa din material, să arunce apa. Și chiar dacă s-a obținut vasul, vasul nu este terminat. El este luat de acolo de pe roată și este băgat într-un cuptor. Și este ținut la o temperatură destul de ridicată. Și nici atunci nu-i vas. Că dacă lutul n-a fost bine format și are prea multă umiditate în el, sau pământul n-a fost bine căutat și n-a fost de calitate, se întâmplă la temperatura din cuptor să crape oară. Și în loc să scoți oară de acolo, scoți cioburi sau oară crăpată. Și chiar dacă oara n-a crăpat și ai scos-o afară, e așa de important ca oara aceasta să fie detensionată, eliminate acele tensiuni pe care i-a acumulat în timpul arderii ei. În contact cu apa, ea poate să fie supusă unui șoc termic și să crape după ce ai scos-o afară, la o zi sau două. Există procedeul acela de recoacere și metalurgiștii știu când din nou se introduce la o temperatură mult mai mică și se răcește lent într-un mediu ambient potrivit. Și nici atunci nu este oară. Ea urmează să fie decorată și se fac tot felul de flori pe ea și nici atunci nu este oară. După ce s-a decorat, se dă cu un rac și abia atunci își primește luciu și este vas. Cam asta vrea să facă Dumnezeu cu fiecare din noi. Și, Doamne, etapele astea cât sunt uneori de dureroase și cât suntem de frământați. Dar Dumnezeu alege. Îmi spunea cineva și un om mare, un profesor universitar: domnule, m-am obișnuit să vorbesc în fața studenților și vorbesc fără probleme. Dar dacă avem o întrunire, dacă avem un consiliu profesoran, dacă avem o ședință de senat, nu pot să vorbesc. Efectiv, crachez în fața lor. Cu studenții mă uit așa de sus în jos, la ei și altceva. Dar în fața altora de talia mea, efectiv, crachez. Sunt oameni potriviți pentru slujbe potrivite și nimeni nu știe să ne aleagă mai bine de cum ne alege Dumnezeu. În 2 Tesaloniceni, omul lui Dumnezeu Pavel, în capitolul 2, cu versetul 13, zice că noi însă, frați preiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, că de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și în credința adevărului. Dacă Domnul ne-a ales pentru o slujbă sau alta, e treaba Lui. Nu știu dacă e așa de important pentru mine sau pentru voi o slujbă, cât de importantă este alegerea pentru mântuire și trăirea în sfințire și în adevăr. Că slujbele vin după aia și că Domnul găsește cu care să le dea, așa cum am spus, Domnul o dă fiecăruia în funcție de materialul care este, în funcție de vocația care o are, în funcție de formatul pe care i-l-a dat. Dar e deosebit de important să fim aleși pentru mântuire. Și mântuirea constă în sfințire și adevăr. Niciodată nu pot pretinde că sunt mântuit dacă nu trăiesc în adevăr. Niciodată nu pot să pretind că sunt mântuit dacă nu sunt un om sfânt, adică pus deoparte pentru Dumnezeu. Domnul este cel ce face cernerea atunci când ne alege pentru El. că mai încearcă să ceară șanții, adevărat, și diavolul încearcă să ceară. În Luca 22, versetul 31 și 32, Domnul zice: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă ceară ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru credința ta. Uneori s-ar putea întâmpla ca Dumnezeu să-i lase pe unii să fie cernuți. Vă aduceți aminte bietul Iov cât a fost de cernut? Doamne, câtă cernere, ca în final să se vadă că a rămas el, același bob, același rod, același dar deosebit a unui Dumnezeu mare. Satan a zis: dă-mi pe mână, uite, iau tot ce are, iau turmele, îi iau copiii, îi iau sănătatea, iau tot și o să vezi tu că la ciurul meu o să cade și el. Și a căzut, da, de unde? După fiecare încercare, Dumnezeu avea aceeași afirmație: în toate acestea, Iov n-a păcătuit. Nu-i nimic că pe pământ. El se teme de Dumnezeu și se bate de la rău. Măriți să fie Domnul! Pe ăsta tot să-l pui în slujbe, când rezistă la toate încercările. Pe ăsta tot să-l numești un om sfânt și un om mântuit care trăiește în adevăr, care rezistă la toate încercările. Marele onar își înrege pământul, dar el trebuie să-l cearnă, așa cum am spus, trebuie să dea pietrele concțuroase la o parte din noi. Și, Doamne, cât suntem de concțuroși câteodată! Doamne, cât suntem de sticloși câteodată! Doamne, cum știm să zgrăiem! Doamne, cum știm să ripostăm! Încă avem impurități multe. Și mă rog Domnului să continue cernerea. Amin! Știu că nu-i plăcut când intri în jurul lui Dumnezeu, dar toate astea trebuie date la o parte. Dacă vrei să fii sfânt, dacă vrei să fii în adevăr, dacă vrei într-adevăr să ai garanția mântuirii, atunci, Domnul, trebuie să elimine toate acestea. Se elimine, dacă vrei, și particulele și bucățelele acelea de lemn, care odată introduse în foc s-ar putea să ardă și rămâne vasul găurit și nu mai pot folosi la nimic. Și, Doamne, că avem unele calități care atâta sunt de slabe, că la cea mai mică încercare se topesc. Și tot îi spui unuia și nu prinde nimic de el. Și tot vine la biserică și au rămas tot împipernicit. Și trebuie să vină Pavel să zică: voi care de mult trebuia să fiți învățători, sunteți tot copii, n-ați crescut deloc. Știți de ce? Au avut bucățele de lemne, ei au avut impurități și odată băgat vasul la foc, astea au dispărut, s-au carbonizat, tanctele s-au topit și vasul nu-i bun de nimic. Degeaba a reformat, că n-are folosință și nu poți folosi. Ori Dumnezeu, în lucrarea Lui, pe fiecare vrea să-L folosească într-un fel sau altul. Domnul este marele onar, El este suveran. Onarul este cel ce și moaie pământul și în Psalmul 65, versetul 10, psalmistul zice că Domnul este cel ce udă brazdele, sfarmă bungării, îl moaie cu ploaia și binecuvintează răsadul. Domnul este cel ce a moiat și pe ucenici. Înainte de a se înălța la cer, au zis: voi să stați aici în Ierusalim. Să nu vă depărtați de aici, timp de 10 zile. Ucenicii au stat acolo și s-au rugat împreună cu cei 120 în odaia de sus. Stăteau la moiat și trebuia să fie moiați. Era nevoie de apa Duhului Sfânt să coboare peste ei. În ziua aceea de pe urma praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, vorbea despre Duhul Sfânt care nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Și ucenicii, tocmai acum în cele 10 zile, stăteau acolo, însetau și așteptau să fie înmoiați. Trebuia să se moaie pământul, trebuia pământul să devină mut după ce a fost cernut. Și a fost o cernere și între ei. S-a ajuns în starea în care s-a împlinit prevestirea profetică: bate voi păstorul și împrăștia voi turma. Chiar Petru s-a lepădat în fața unei slujnice. Toma n-a venit la întâlnire. Doi în drum spre Emaus își puneau întrebarea: ce se va întâmpla cu noi? Slavă Domnului însă că Domnul i-a recuperat și a adunat pe toți și a zis: acum stați aici. Eu am să mă înalț la cer. După învierea lui, timp de 40 de zile, a vorbit cu ei lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Încerca pământul ăsta care a fost cernut, a înres de el, că el i-a înres pe toți. Acum se rămoaie și s-a aștepta ca stropii de ploaie binecuvântată să vină din belșug peste ei. Și slăvit să fie Domnul, că a fost o zi și a venit. Și au început frământările. În anul 49 după Hristos are în loc primul Consiliu Apostolic la Ierusalim. Istoria bisericească ne spune că acolo, datorită încercărilor și prigoanelor care au început să vină, Duhul Sfânt le-a făcut de cunoscut apostolilor că nu mai este în locul lor să rămână acolo, că ei trebuie să se formeze pentru o lucrare și fiecare trebuie să ia într-o direcție. Și au început să tragă la sorți. Așa a ajuns Andrei în Ținutul Dobrogei noastre, în Sciția Minor. Pe Pavel l-a frământat Domnul în închisoarea din Filipi, pe alții Domnul i-a frământat bătuți și împroșcați cu pietre și iată că au început frământările. Și toate frământările acestea aveau un singur scop, să-i formeze, să-i modeleze. În 2 Corinteni, în capitolul 7, cu versetul 11, omul lui Dumnezeu Pavel ne spune, căci uite, tocmai în tristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pediapsă. În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Ăsta e rostul frământării. Nu să arătăm lui Dumnezeu, să arătăm altora că suntem curați. Să arătăm altora că au dispărut impuritățile. Să arătăm altora că lăsăm să frământe Dumnezeu în lutul, așa încât El să devină, așa cum am spus, acea pastă plastifiată pe care s-o poată modela. Și începe Domnul să ne pună pe roate. Și acum începe formarea. Se spune că dacă vrei să fii pilot, te duci și ăștia au acum o roată. Și începe să-i dea drumul. Și la început să învârte cum să învârte, pe măsură ce timpul trece este accelerată tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, până când ajunge la o anumită turație. Și dacă ai rezistat la turația respectivă, zice, oh, da, ești bun. Trecem la alte teste și la alte examene. Dar sunt atât de mulți care în faza primară fac pași îndărăt și examinatorii trebuie să le spună, tu ești bun de tâmplar, tu ești bun de pantofar, tu ești bun de altceva, numai de pilot, de aviator nu ești bun. Ei, uneori Domnul ne pune pe roată și ne pune pe roată și roata lui Dumnezeu are un scop. El știe de ce ne așează acolo. Ieremia când s-a dus acolo a văzut un material pus pe roată și nici cum nu se putea forma. Ori era prea multă umiditate, nu era prea multă apă, ori acolo pe roată nu era materialul de care avea nevoie onarul. Era de o calitate slabă și a trebuit să-l arunce și să ia un alt material. Sunt situații deosebite când poate avem prea multă apă noi. Avem râvnă cât 20. Și credem că cu acea râvnă exagerată noi convertim toți oamenii într-un an de zile, toată țara asta o punem la picioarele Domnului Iisus Hristos. E bună râvna. Dar e nevoie și de pricepere. E așa de important să împletești una cu cealaltă. Roata care se învârte și ne învârte și uneori ne dă amețe și ai scăpat de aici și intri într-un alt necaz și ai scăpat de ăla și te întâlnești cu altceva, are scopul să elimine excedentul acesta de zel din viața noastră. Duhul Sfânt este prezentat în Biblie sub formă de apă, este prezentat sub formă de foc, este prezentat sub formă de ulei, are atâtea forme de prezentare. Dar acolo pe roată se elimină ceea ce e în plus și se echilibrează amestecul. Și dacă nici la o stare echilibrată nu rezistă materialul acela să fie format sub formă de vas, onarul ia și-l aruncă. Nu-i bun materialul. Asta face onarul. Mie îmi place să cred că Domnul cunoaște materialul. Domnul știe ce material alege și întotdeauna, orice începe el, el duce la bun sfârșit. Eu cred că Domnului reușesc formările și formatările întotdeauna. Eu cred că Domnul uneori pe unii ține mai puțin pe roată, pe alții mai mult, în funcție de cât e nevoie. Dar Dumnezeu nu renunță așa de ușor atunci când are un plan cu privire la noi. Dacă ne-a format, asta nu însemnează că format fiind, gata, am ajuns să fim ca El. Când se va arăta El, zice Ioan, vom fi ca El. Noi trebuie să intrăm la cuptor. Și Doamne, câte încercări și necazuri au venit. Și dacă citiți 2 Timotei, capitolul 4, vedeți pe Apostolul Pavel, când își face bilanțul necazurilor lui, și spune prin câte a trecut el și îi spune să-l aducă pe Marcu, are nevoie de Marcu, are nevoie de cărțile de piele, are nevoie de manta. La un moment dat e supărat că toți l-au părăsit, dar Domnul stă lângă el. Omul acesta, la un moment dat a fost într-un foc așa de mare, însă era conștient că acum în foc e Domnul cu el. Când Domnul te bagă în foc, Domnul te bagă pentru că vrea să te maturizeze. Eu știu că nu e ușor în foc, dar știu că acolo în foc, cu toți cei pe care îi bagă Dumnezeu, intră și el. Erau cei trei tineri aruncați în cuptorul cu foc și când împăratul s-a uitat, a văzut patru. Și cel de-a patrulea asemăna cu un fiul de Dumnezeu. Domnul intră cu noi în foc. Totul este să acceptăm focul și să nu cârtim. Cineva m-a întrebat odată, dacă Dumnezeu m-a băgat în foc, de ce mă ține atâta? Nu vezi că mă ard? Și am zis, dacă Domnul te-a băgat, El știe și cât să te țină acolo. Nu te teme că nu pățești nimic. Dacă de Domnul ești băgat în foc, Domnul știe când să te scoată. Dacă te-a băgat diavolul și n-ai nimic cu Dumnezeu, te arde și nu cedează până nu te nimicește. Depinde cine te-a introdus în cuptor. Dacă ești un vas format de Dumnezeu și Dumnezeu are nevoie de tine, El când o termina formatarea, te-a băgat acolo, dar El este alături de tine. Eu înlocuiesc în înălțime și în sfințenie, avea să spună prin Isaia, dar sunt cu cel cu Duhul zdrobit. Tatăl niciodată nu m-a lăsat singur, zicea Domnul Iisus Hristos, întotdeauna este cu mine, pentru că întotdeauna caut să fac ce este plăcut. Și chiar dacă e greu, chiar dacă ești în chinurile cancerului, chiar dacă ești în chinurile paraliziei, chiar dacă ești ca Pavel după gratii, chiar dacă patul de stâncă sau de rocă rece îți provoacă dureri și bătrânele oase ale lui Pavel aveau nevoie de o manta să le mai încălzească puțin. În toate acestea, Domnul era acolo și a zis, dar Domnul a stat lângă mine. Domnul a stat lângă cei trei tineri în cuptorul cu foc și Domnul stă lângă toți cei pe care El a îngăduit să introducă în cuptor. Și după ce ai ieșit din cuptor, nu ești cu nimic mai bun tu ca altul. Dacă ai fost vindecat de cancer, dacă ai fost vindecat de paralizie, dacă ai fost scos dintr-o încurcătură mare, nu te uita creindu-ți complexe de superioritate și privindu-i pe alții de sus în jos, că nu ești cu nimic mai bun. Riști să crapi vasul după ce ai ieșit din cuptor. Are Domnul metodele lui. Ți-ai rugat niște merite ale tale? Crezi că ești mai deosebit decât alții? Hai că nu te bag eu chiar în cancerul în care ai fost, dar te mai țin câtva timp și uite, te duc așa, dintr-un necaz în altul, până când scot toate tensiunile astea din tine. Și nici atunci nu ești un vas folositor. Vasul este folositor atunci când este decorat de Dumnezeu. Dumnezeu este Cel ce ne decorează. Și când zic decorează, nu am în vedere o medalie așezată undeva pe piept. Domnul este Cel ce face roada Duhului să se vadă în viața noastră, care este dragostea, bucuria, pacea, credincioșia, îndelunga răbdare, facerea de bine. O cunoașteți, o găsiți în Galateni 5:22. Toate acestea nu sunt altceva decât niște decoruri pe care Dumnezeu le lasă în viața noastră. Și apoi și 1 Corinteni 12, darurile pe care Duhul Sfânt le lasă în viața noastră. Și știți când vom ajunge la forma finală? Când se va arăta El, vom fi ca El, zice Ioan. Abia atunci este dat lacul, este dat luciul și vasul are un luciu al lui. Daniel zice, cei ce învață pe mulți să umble în neprihănire vor strămuci ca stelele în veac și în veci de veci. Și una este strălucirea soarelui și alta este strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Și chiar stelele se deosebesc în strălucire unele de altele. La final, după ce vasul a fost și decorat, după ce vasul a fost verificat, cel ce dă curac este mare înălțar și într-adevăr vasul este un vas de cinste. Un vas care este asemănător Domnului Iisus Hristos. Asta e procedeul și procesul. Te întreb de ce lucrează Dumnezeu așa? Du-te în casa onarului. Unii sunt pe roată, alții sunt la moiat, alții sunt la format. Poate că pe unii tot îi formează și are ea din nou și are formează, așa cum am spus, că nu e materialul așa cum ar trebui să fie. Un material prea moale nu-i bun, dar nici un material prea tare nu-i bun. Materialul trebuie așa cum vrea Dumnezeu să fie. Și materialul de care Dumnezeu are nevoie, este materialul adevărului, este materialul sfințirii, este materialul care într-adevăr ne ajută să fim neprihăniți. Dumnezeu să ne ajute. Te duci pe stradă și când înveți că îți vine și îți bate la geam la intersecție și întinde mâna, câteodată te și iriți. Când se termină serviciul la biserică și te așteaptă și la scări și la birou pastoral și tot dăm, parcă ești iritat, dar noi nu-L irităm pe Dumnezeu că tot îi cerem în fiecare zi. Oare nu știe Dumnezeu de ce avem noi trebuință? Oare nu ne spune nouă Biblia să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte ni se vor da pe deasupra? Așa mi-ar place să întâlnesc din când în când bilete la anvon pe care se scrie cam așa: fraților, sunt în cuptor. Fraților, sunt pe roata onarului. Fraților, acum sunt frământat mai tare ca oricând, dar rugați-vă împreună cu mine ca Dumnezeu să-mi dea putere să accept voia Lui, oricare ar fi ea. Cred că asta este atitudinea corectă. Să acceptăm voia Lui Dumnezeu. Există un păstor bătrân în Vicovul de Sus, fratele Cornea Matei. Și omul acesta, aproape la fiecare rugăciune, își încheie rugăciunea cu următoarea frază: și acum, Doamne, la încheiere, punem voia noastră în voia Ta. Eu aș vrea să punem mâna noastră în mâna Domnului și să acceptăm voia lui Dumnezeu, oricare ar fi ea, pentru că Dumnezeu nu greșește niciodată. El în tot ce face, face bine. Tu, un ciob dintre cioburile pământului, zice Isaia, vrei să te cerți cu făcătorul tău? Nu știi că eu dau prăpășire și eu aduc restriște? Haideți să încercăm să ne rugăm înaintea Domnului să ne dea putere să acceptăm voia Lui. Să nu încercăm să punem întrebări nebune, că nu îmbunătățim situația, o înrăutățim. Nimeni nu poate întreba pe Dumnezeu de ce lucrează într-un fel sau altul. El este Dumnezeu, este suveran, este stăpân. El este onarul și eu sunt lutul. Și nu o să mă întrebe niciodată dacă vreau să mă formez într-un fel sau altul. Sunt la îndemâna Lui. Și așa mi-a plăcut când Eli spunea lui Samuel: Domnul este acesta, facă ce va crede. Amin.